Šajā dienā pirms 18 gadiem Liepājas teātrī notiek mūzikla Kaupēnmans mīļais pirmizrāde, kas ir stāsts par 20. Gadu bērīgi slaveno lielceļa laupītāju Kaupēnu. Mūzikla libreta autori ir dzēnieca Māra Zālīte, komponists Jānis Lūsēns un režisors Valdis Lūriņš. Izrādē piedalās arī grupa Līvi. Galvenās lomas mūziklā atveido arī grupas tumsa solists Mārtiņš Freimanis, Ines Caune, Zigfrīds Muktupāvels, Ivars Stonins un Inga Martinsone. Kopā iestudējumā ir vairāk nekā 40 lomas. Izrāde gūst milzīgu skatītāju atsaucību un to uz Liepājas teātra skatuves izrāda vairākus gadus. Atzīmējot Kaupēnmans mīļais pirmizrādes gadu dienu, klausamies dzejnieka dziesmu, ko izpilda Zigfrīds Muktupāvels.
Es esmu dubļus gridis, es pats bijis dubļi, ko grien. Viss, ko vēlos pirāk, kas mazgāties ilgi tik vien. Mazgāties ilgi līdz nāvē, tīs ūdens un smilts. Nocīsies apkas spinda, kā dieva elkoni silts. Tad vēlos es asini svemt un izvemt to čūsku, kas manī. Lai pļāvās es drīkstētu iet ar māsiņu ļēru skanī. Ar brālīti stabule smau un pasnīcas tornī kāp zvanī. Un pierunā Dievu, lai ņem par eņģeli mani. Es mēslu, mēslu smēzis, es pats bijis mēsli, ko bieži. Viss, ko vēlos, lai māte pie akas man līdzās sēž. Rokās, lai māmi tev bielis, balts, bielis, balts, bielis, vesins. Tevis dēļ esmu, kā vies man sirds, mana smaga, kā svins. Tad vēlos es asini svem, un izvem to čūsku, kas manī. Lai pļāvās es drīkstētu iet ar māsiņu ļēru skanī. Ar brālīti stabule smau un baznīcas tornī kāp zvanī. Un pierunā Dievu, lai ņem par eņģeli mani. Pasnīcas tornī kāp zvanī, un pierunā Dievu, lai ņem.